trono Caurel. Almorzaba cada día langostinos con mel. O soldo verán, cantaba su apel. No inverno botaba jotiñas, no café. Pero un día vi un cazador, atrapó uno y chimpó uno en un camión. Adeus ríos, adeus fontes, atrás quedó o monte. O noso oso está nun zoo. Non, non, non vayas ao zoo. Non, non, non vayades ao zoo. Non, 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 non vayas ao zoo. Non, non, non vayas ao zoo. Se queres ver animais, danlle peixe podre pra comer.
Buah, que noxo.
A gaiola é tan pequena que non pode correr. Todo cheira xudre a pis. A ti que che parece que un oso viva así? Pero un día oso pecho puxeron un anuncio en Amazon. Vendo oso seminovo, non ensucie, come pouco. E a un circo levo uno un domador. Non, non, non vayas ao zoo. Non, non, non vayades ao zoo. Non, non, non vayas ao zoo. Non, non, non vayas ao zoo. Se queres ver animais, pois ven a vernos a nós. Oso pensaba que todo ia ir mellor, pero aquilo era peor que o zoo. Castigos, aros de lume, saltos mortais, encerrados teñen os animais. O circo así non mola, metido na gaiola, non. Non, 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 o circo non vou. Non, non, se hai domador. Non, non, o circo non vou. Non, non, se hai domador. Maltratar animais.
Ei,
que?
Que che pasa?
Entromos a louco.
Ah, os a louco.